lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Retrospectiva săptămânii. Voi începe această întâlnire vorbind despre noul eșec al României în privința aderării la spațiul Schengen. La Consiliul JAI, Justiție și Afaceri Interne, care a avut loc zilele trecute, nu a fost luată nicio decizie privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen din cauza opoziției mai multor state, scrie AFP. Germania, Olanda și Finlanda și-au anunțat deja în mod explicit opoziția. 10 state susțin totuși aderarea României și a Bulgariei la Schengen, dar este suficient ca un singur stat să fie împotrivă și atunci această aderare este amânată. Se pare că de asta dată amânarea este sine die. Miniștrii de interne și justiție din statele membre ale Uniunii Europene, reuniți joi în Consiliul JAI, au convenit amânarea deciziei privind aderarea României și Bulgariei până la o dată ulterioară nedefinită. În cadrul Consiliului JAI, marea majoritate a statelor membre au exprimat poziții de susținere a aderării României și Bulgariei, poziții opuse fiind exprimate însă de Germania, Olanda și Finlanda, care au conexat tema de progresele substanțiale în privința MCV, informează AFP. De asemenea, miniștrii din Consiliul JAI au decis ca rediscutarea temei să aibă loc într-o reuniune în luna decembrie a acestui an. După informațiile care au apărut în presa austriacă, se pare că nici Franța nu era favorabilă intrării României în spațiul Schengen, așadar această amânare va fi sigur până în luna decembrie, dar nici atunci nu se știe care va fi verdictul. Așadar, mult timp de aici înainte, este posibil ca România să aștepte intrarea în spațiul Schengen, mai ales după ce Olanda a realizat un calendar al acestei intrări, vorbind despre două rapoarte MCV favorabile pentru evoluția justiției în România, dar neapărat două rapoarte consecutive.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
O veste bună pentru bugetari și nu numai, guvernul declară zilele de 2 și 3 mari zile libere. Asociația Națională a Agențiilor de Turism a cerut guvernului să declare 2 și 3 mai drept zile libere pentru ca ziua liberă 1 mai să fie legată de sărbătoarea de Paște din 5 mai. Vicepreședintele Federației Patronatelor din Turism, Dragoș Răducan, a declarat însă miercuri că zilele libere acordate de stat pe 2 și 3 mai nu îi vor determina pe român să stea în stațiunile din țară 5-6 zile, astfel că nu se va înregistra vreo creștere a turismului intern. Proiectul de act normativ a fost inclus pe lista documentelor aprobate miercuri de guvern, potrivit unor surse oficiale. Dar poate este utilă prezentarea zilelor libere în acest an. Zilele, de spuneam, de 1, 2 și 3 mai sunt deja zile libere. Paștele, 5 mai și 6 mai, respectiv duminică și ziua de luni. Alte zile libere de Rusalii, 23 și 24 iunie, adică duminică și luni. Adormirea Maicii Domnului, 15 august, o zi de joi. Sfântul Andrei, 30 noiembrie, o zi de sâmbătă, Ziua Națională a României, 1 decembrie, pică tot în weekend, duminica, și Crăciunul, 25 și 26 decembrie, zilele de miercuri și de joi. Acestea sunt zilele libere pe care le vom avea de aici înainte, în anul 2013. După cum observați, multe dintre ele sunt în weekend, așadar bucuria angajaților la stat, mai puțin probabil bucuria angajaților în economia privată, va fi mai mică.
Asculți retrospectiva săptămânii.
O plângere penală bizară are loc în România de astăzi. Este vorba despre o plângere care se va judeca săptămâna viitoare la Curtea Supremă, după ce un avocat a dat în judecată 5 preoți, printre care un înalt prelat, pe motiv că nu au reușit să-i scoată spiritele rele din casă. Avocatul Mădălin Căciulescu, din baroul Argeș. A dat în judecată 5 preoți, printre care și pe înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, pentru înșelăciune, deoarece slujbele religioase efectuate de aceștia nu au avut niciun efect. Plângerea a fost făcută împotriva celor doi preoți de la parohia Găvana 3 Pitești, a preotului paroh de la mănăstirea Tutana și a starețului de la mănăstirea Trivale. Avocatul a depus plângere și împotriva înalt preasfințitului Calinic, care nu ar fi luat nicio măsură împotriva preoților vinovați de malpraxis bisericesc. Practic, Mădălin Căciulescu afirmă că a apelat la fețele bisericești după ce a simțit în apartamentul său prezența unor spirite malefice. În plângere, el a scris că obiectele din casă, printre care televizorul și frigiderul, trosneau, iar la fereastra apartamentului său veneau ciori care ciocăneau în geam. Disperat, avocatul a mers la starețul de la mănăstirea Trivale pentru a se spovedi, dar preotul a sfătuit să doneze săracilor lucrurile malefice din casă, astfel că Mădălin Căciulescu a dus la mănăstire televizorul, însă nu ca donație, ci pentru a fi sfințit. Ulterior, preoții din parohia Găvana au mers chiar în apartamentul tânărului avocat, unde au făcut o slujbă pentru eliminarea spiritelor necurate din locuință. Avocatul a mers și la preotul paroh de la mănăstirea Tutana pentru a se spovedi. În plângere, el a menționat că se simțea rău de fiecare dată când vorbea cu preotul și că acesta chiar ar fi făcut un mulaj de pe cheia de la apartament și i-ar fi băgat în saltele și perne mai multe obiecte de cult care se folosesc la înmormântare. Procurorii care s-au ocupat de plângerea penală au dat nu, adică neînceperea urmăririi penale, însă avocatul a mers mai departe și a făcut o plângere împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorilor de netrimitere în judecată a celor 5 prelați. Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, cere însă în alte curți de casație și justiție ca acest dosar să fie mutat de la Curtea de Apel Pitești pe motiv de tulburare a ordinii publice. Săptămâna viitoare, în 13 martie, Curtea Supremă va judeca cererea de strămutare.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Atenție ce postați pe Facebook. O instanță din România a stabilit că pagina de Facebook este spațiu public și nu privat. Este o atenționare mai ales pentru tinerii care folosesc această rețea de socializare. Curtea de apel Târgu Mureș a stabilit, într-o cauză judecată în contencios administrativ, că pagina Facebook este spațiu public, nu privat. Rețeaua de socializare Facebook nu poate echivala sub aspectul controlului mesajelor difuzate cu o căsuță poștală electronică. Profilul său personal de Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot este public. Oricare dintre prieteni putând distribui informațiile postate de titularul paginii, aspecte pe care reclamantul le cunoștea, se arată într-o decizie pronunțată de Curtea de Apel. Este vorba despre un dosar în care fostul director de cabinet al prefectului din Târgu Mureș a contestat o sancțiune primită de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din cauza unei postări pe pagina personală de Facebook. În urma protestelor din iarna anului trecut împotriva guvernului Boc, mai exact pe 19 ianuarie 2012, Mircea Munteanu Nicolae, fostul director de cabinet al prefectului din Târgu Mureș, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj. Arbeit macht frei, asta să înțeleagă protestatarii. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a sancționat în februarie 2012 ca urmare a autosesizării Consiliului cu amenda contravențională în valoare de 1.000 de lei pe motiv că, citez, fapta constituie o propagandă naționalistă care aduce atingere demnității umane și creează o atmosferă degradantă, umilitoare și ofensatoare îndreptată împotriva grupului de protestatari. Am încheiat citatul. Munteanu a atacat hotărârea în instanță, considerând-o nelegală din mai multe motive, invocând între altele și faptul că pagina sa de Facebook, unde a postat mesajul incriminat, ar fi spațiu privat, nu public. Instanța i-a respins contestația fostului director de cabinet. Citez, utilizarea în sine a afirmației Arbeit macht frei într-un cadru public sau accesibil publicului cu ocazia exprimării unei opinii referitoare la o anumită categorie de persoane sau protestatari în cazul de față, provoacă fără niciun dubiu asocierea acesteia cu sentimente de dispreț, repudiere, intoleranță, așa încât reclamantul nu poate susține că a acționat fără vinovăție. Pe de altă parte, nu pot fi reținute nici susținerile potrivit cărora, prin postarea mesajului, nu a urmărit lezarea demnității umane, câtă vreme, așa cum s-a arătat mai sus, utilizarea acestui slogan asociat în conștiința populară cu ororile nazismului dovedește intoleranța acestuia față de drepturile civile ale protestatarilor, consecința fiind lezarea demnității acestora, se mai arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș. Hotărârea a fost pronunțată în 17 ianuarie 2013, iar între timp a fost publicată și motivarea. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. În România, cazul este o premieră, însă situații similare au fost judecate și în alte state europene. Justiția franceză, spre exemplu, a condamnat în ianuarie 2012 la amende de 500 de euro un salariat al unui operator call center care postase pe Facebook expresii injurioase la adresa angajatorului său.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Oamenii de știință au descoperit 10 metode pentru a ne restarta creierul, mai ales atunci când este leneș. Probabil că multora dintre noi ni s-a întâmplat, cel puțin o dată în viață, să intrăm într-o încăpere și să uităm de ce am ajuns acolo. Sau să ieșim dintr-o ședință și să ne dăm seama că habar nu avem despre ce s-a vorbit acolo, pentru că mintea era complet în altă parte. Este frustrant, cu siguranță, dar, spun oamenii de știință, destul de normal. Aceștia afirmă că propriul nostru creier, aceștia afirmă că creierul este gata să-și piardă concentrarea și să rătăcească în orice clipă, profitând de orice ocazie. Dovezile arată că zonele din creier responsabile cu gândurile nelegate de îndeplinirea sarcinilor, adică visatul cu ochii deschiși, pierdutul în gânduri, sunt aproape permanent active când creierul este în repaus sau îndeplinește o sarcină care nu necesită concentrare. Din fericire, experții spun că este posibil să canalizăm toată această energie intelectuală, să filtrăm tot ceea ce ne distrage atenția și să putem îndeplini orice sarcină îmbunătățindu-ne capacitatea de concentrare. Vă dau câteva exemple, 10 metode prin care ne putem recăpăta acuitatea intelectuală când simțim că mintea începe să-și piardă concentrarea în momentele când chiar avem nevoie de ea. La muncă. Dacă nu iubești cu pasiune tot ce are legătură cu munca ta, este firesc să cazi în visare din când în când. Un studiu făcut pe 124 de oameni a arătat că visau cu ochii deschiși cam 30% din timp, chiar și pe parcursul îndeplinirii unor sarcini importante, ceea ce duce la multe ore de productivitate pierdute. Plictiseala, oboseala și stresul sunt factori care îți determină mintea să rătăcească aiurea. Și cu toate că femeile cad în visare la fel de mult ca și bărbații, ele tind să se îngrijoreze și să devină neliniștite când au asemenea episoade de pierdere a concentrării. Nu e cazul să-ți faci probleme. De multe ori, când aluneci în gânduri nelegate de ceea ce faci, e doar modul creierului de a-și lua o pauză necesară, chiar dacă uneori momentele nu pică prea bine. Câteva exemple ce se poate face. Organizează-te. Dacă ai multe lucruri de făcut, hotărăște-te de care te apuci mai întâi și îndepărtează orice alte proiecte de pe birou sau de pe ecranul calculatorului. Scapă de memory, mail-uri și orice alte lucruri care îți amintesc că ești în urmă cu munca. Nu-ți împodobi și personaliza excesiv biroul, chiar și fotografiile de familie pot fi un pretext ca să-ți zboară mintea spre alte lucruri, deoarece aceia sunt oamenii pentru care îți faci cele mai multe griji. Participă! Dacă visezi cu ochii deschiși în timpul ședințelor, provoacă-te singur gândindu-te la întrebări pe care să le pui și alăturându-te în mod activ discuției. Schimbă decorul. Când simți că începi să-ți pierzi concentrarea, ridică-te de la birou și fă o plimbare pe afară sau până în sala de mese ca să dai o pauză creierului. În acest fel, mintea ta va asocia biroul doar cu munca, nu cu alunecatul în visare. Specialiștii spun că dacă nu luăm pauze în mod regulat, mai ales atunci când nu suntem înnebuniți după jobul nostru, creierul va lua pauze din proprie inițiativă. În mașină, suntem mult mai predispuși să ne pierdem în gânduri în timpul activităților pe care le putem face automat. Acesta este un lucru periculos când te afli la volan. Dacă mașina din față pune o frână bruscă, viteza ta de reacție s-ar putea să nu fie destul de mare încât să poți preveni un accident. Iată două lucruri care te pot ajuta să eviți acest posibil accident. Leagă un șiret de volan. când îți petrești timpul în mașină gândindu-te zilnic la aceleași lucruri, făcându-ți planul de muncă pentru ziua respectivă sau pregătindu-te ce să gătești sau gândindu-te ce să gătești pentru cină sau ce au copiii de făcut la școală, creierul tău începe să asocieze mașina cu lipsa de concentrare. Un reminder vizual, cum ar fi un șiret colorat legat de volan sau un abțipil de nou pe bord, te pot scoate din reveria periculoasă. Joacă un joc. Jocurile cu numere și denumiri geografice sunt perfecte pentru excursiile cu mașina copiii dintr-un motiv foarte întemeiat. Jocurile folosesc obiecte la care trebuie să fii atent când conduci. Încearcă să ghicești ce înseamnă literele de pe numerele de înmatriculare ale mașinilor din fața ta sau să găsești tu înțelesuri amuzante în ele. Când citești, ți se întâmplă să tot recitești aceeași pagină din romanul tău? Nu este de vină memoria ta. Cititul absent este un fenomen foarte comun și este nevoie de un efort considerabil ca să-l poți controla. Cercetătorii au descoperit de fapt că oamenii se pierd în gânduri cam 20% din timpul cât citesc. Ochii le urmăresc rândurile, însă nu se gândesc la ce citesc. Fă o pauză. Ridică ochii din carte din când în când ca să te gândești la ce ai citit, recapitulează în minte povestirile cărții sau analizează motivațiile unui personaj, de exemplu. Psihologii și neurologii spun că aceste pauze în care ne punem creierul la lucru pentru a înțelege și analiza ce ai citit ne ajută să ne îmbunătățim nu numai capacitatea de concentrare, dar și puterea de înțelegere. Du-te înapoi! Dacă ai citit câteva pagini și nu știi ce scria în ele, citește-le din nou, dar de jos în sus. Începe cu ultimul citit și mergi în sus. Experții spun că reorganizând mici pachete de informații, putem îmbunătăți uneori cantitatea absorbită de creier. S-ar putea să ți se pară bizar la început, însă efortul suplimentar pe care necesită această tehnică îți va forța creierul să se conecteze din nou, să se concentreze. Comentează! Dacă e cartea ta, poți face mici însemnări pe margini cu creionul sau poți însemna pasaje care ți se par semnificative sau memorabile. Asta te va ajuta să-ți mărești capacitatea de concentrare și puterea de înțelegere. Dacă ai o mică problemă personală, oamenii care afirmă că sunt nefericiți, de obicei din cauza unei probleme dificile, se pierd mult mai adânc în gânduri în timp ce îndeplinesc o sarcină decât cei care nu au o problemă personală. Sentimentele stârnite de situația din viața personală îți limitează capacitatea de a te concentra la orice altceva. Când ești supărat, îți vei petrece mare parte din timp gândindu-te doar la acea problemă, însă specialiștii spun că genul acesta de a pedala în nesfârșit pe același lucru este de fapt ineficient și neproductiv. În loc de asta, varsă-ți amarul. Vorbește despre grijile tale cu un prieten sau o rudă, fie față în față, fie la telefon, ca să îți limpezești creierul. La fel de eficient poate fi și să îți scrii gândurile. Fă o listă cu modalitățile prin care ai putea să abordezi problema ca să o rezolvi, apoi vezi-ți de viață. Punerea pe hârtie a unui plan te ajută să treci problema în plan secund și această problemă este pe jumătate rezolvată, astfel încât îți vei putea îndrepta atenția spre alte lucruri. Meditează. Cercetări recente au arătat că meditația nu numai că elimină stresul, după cum se și știa, dar îți permite să îndepărtezi din minte orice îți distrage atenția de la lucrurile pe care le ai de făcut. Experții au studiat felul în care își controlau atenția subiecții studiului înainte și după ce au învățat meditația conștientă. Adică 30 de minute pe zi, participanții la studiu stăteau în liniște, concentrându-se numai pe respirația proprie. Când simțeau că mintea tinde să evadeze, își redirecționau cu blândețe gândurile din nou spre respirație. După 8 săptămâni, toți participanții la studiu au dat dovadă de o remarcabilă îmbunătățire a capacității de a rămâne concentrați asupra unei sarcini, precum și o mai rapidă redobândire a concentrării după întreruperi. Meditația antrenează creierul să-și îndrepte atenția acolo unde vrei tu și o păstrează concentrată acolo unde vrei. După cum observați, doar câteva sfaturi, sunt câteva metode pentru a ne restarta un creier care din când în când devine leneș sau intră în reverie. Probabil sunt mult mai multe, dar experiența personală se reduce la cele câteva pe care le-am prezentat. Am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!